Tā kā saskaņā ar prezidīlēmumu tūlīt ir sasaukta arī nākamā sēde, tad arī uzsākam 2. jūlija ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā ir sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana, amatu uzticības vai neuzticības izteikšana. Pirmais jautājums ir lēmuma projekts par Madara Lasmaņa 10. saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība kandidāta saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cieņa priekšsēdētāja, godatie deputāti, mandātu ētikas un iesnieguma komisijā ir saņēmusi Klava Olnšteina iesniegumu par to, ka viņš nolika deputāta mandātu. Nākamais deputāta kandidāts no partiju apvienības vienotības Zemgales vēlēšanas apgabalā kandidātu sarakstā ir Jānis Rejas. Jānim Rejam ir apstiprināts 10. saimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas apvienības vienotības Zemgales vēlēšanas apgabalā kandidātu sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Saimas prezidijas ir uzaicinājusi Janu Reju iestāties 10. saimas sastāvā saskaņā saimas kārtības soda 6. pantu, 3. daļu, un deputāts šīm uzaicinājumam piekrītīs. Līdz ar to saimas Jālim par deputāta pilnvaru apstiprināšanu nākamajam deputāta kandidātam no partijas apvienības vienotības Zemgales vēlēšanas apgabala kandidātu sarakstā uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumu. Nākamais deputāta kandidāts no tā paša apgabala kandidātu sarakstā ir Madars Lasmanis. Komisija saņēmusi Madara Lasmaņa iesniegumu, kura viņš piekrīt uzņemties 10. saimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas apvienības vienotībā Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz atbalstīt saimas lēmuma projektu par Madara Lasmaņa 10. saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas apvienības vienotības Zemgales vēlēšanas apgabala kandidātu sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Madaru Lasmani nodot svinīgo solījumu.
Es, Madars Lasmans, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Madara Lasmaņa 10. saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība kandidāta saraksts Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturis viens. Lēmums pieņemts. Lūdzu Madara Lasmani ieņemt vietu deputātu zālē. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Aistraucu 10. saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Andrā Bērziņa ievēlēto no Vidzemes iesniegumu par to, ka viņš nolika deputāta mandātu. Nākamais deputāta kandidāts no partiju apvienības Zaļo un Zemnieku savienībā Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā ir Laimis Šaveis. Saimes prezidijas ir uzaicinājusi Laimis Šavi iestāties 10. saimas sastāvā saskaņā saimas kārtības ruļa 6. pantu 3. daļa. Deputāts šīm uzaicinājumam nav piekrītis. Laimis Šāvis turpinās pildīt 10. saimas deputāta pienākumus uz laiku, kamēr no apvienības Zaļo un Zemnieku savienība Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Saskaņā Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju, nākamais deputāta amata kandidāts Vidzemes vēlēšanas apgabalā ir Indulis Jansons. Ir saņemis Indula Jansona iesniegums, kura viņš atsakās iestāties 10. saimas sastāvā. Nākamais deputāta kandidāts no tā paša apgabala sarakstā ir Inesa Aistraute. Komisija saņemusi Ineses Aistrautes iesniegumu, kurā viņa piekrīt uzņemties 10. Saeimas deputāta pilnvaras. Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmumu par projektu par Ines Astrautos 10. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu.
Es aicinu Inesu Astrautu nodot svinīgo solījumu. Kolēģi, varbūt tomēr kaut kādu cīņu pret cilvēku, kas nodod svinīgo solījumu.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, prezidijas un cienījumie deputāti. Es, Inesa Astrauta, uzņemos Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es atņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inesa Astrautas 10. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Es aicinu Inesu Astrautu ieņemt vietu deputātu vietu Saeimas zālē. Līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības otrā sārkārtas vietas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs vēl reģistrējamies, ir vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šķesterim.
Labdien, es lūgtu Centrālās zemes komisijas locekļu sēdi tūlīt, ja, pēc 10 minūtēm. Paldies, komisijas
vārds,
telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde 14.10. sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašerādinam.
Cienījamie kolēģi, tautsainiecības komisijas sēde tiek sasaukt 13.55. tautsainiecības komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Budžeta komisijas sēde 13.50. 106. Kabinetā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Jā, lūdzu, neatstājiet zāli, kamēr nav nolasīts deputāta klātbūtnes reģistrācijas rezultāti. Pretējā gadījumā ir jāraksta paskaidrojumi par to, kā jūs neesat bijuši reģistrējušies. Vārds Saeimas sekretāra biedriem Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 12 deputātā. Ja Barča, Ingrīda Sircene, Ina Druvietē ir uz vietas. Guntars Galvanovskis, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaušs, Visvaldis Lācis ir uz vietas, Ingmārs Līdaka, Dana Reiznieca Ozola, Kārlis Seržants, Guntis Ulmanis, Oskars Zīvs. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 1. jūlija 2. Saeimas ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Informēju jūs, ka tulīt sanāks prezidijs, lai 8. jūlijā 9:00 sasauktu sēdi ar darba kārtību, kurā paredzēta jaunievēlētā valsts prezidenta zvērests Latvijas Republikas parlamentam. Paldies!